Вие сте со SPS на Македонски.
Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен го поздрави поставениот диалог меѓу Софија и Скопје на ниво на премиери меѓу двете земји и истакна дека Брисел силно го поддржува овој процес. Во телефонски разговор со премиерот Димитар Ковачевски, фон дер Лајен нагласи дека таа лично, но и целата комисија се подготвени да помогнат со цел што побрзо одржување на првата меѓувладина конференција со Македонија. Во вторник по Брисел ќе се одржи редовниот совет за општи работи на ЕУ, каде ќе се состанат министрите за европски прашања на ЕУ. Проширувањето нема да биде на дневен ред, потврди француското председателство, кое председава со состанокот. Но министрите се слободни да го покренат прашањето за проширувањето или за Македонија, доколку сметаат дека е потребно. Франција нагласува и дека останува на располагање на двете страни да им помогне да го надмине спорот и да изнајдат решение. Надеж дека земјава наскоро ќе ги почне преговорите, изрази и државната министерка во Германското министерство за надворешни работи, Ана Лирман. Лирман во интервју за Дојче Веле истакна дека ЕУ и Бугарија треба да си го одржат ветувањето кон Македонија. Смета дека се многу позитивни и охрабрувачки сигналите од првата средба на македонскиот премиер Ковачевски и неговиот бугарски колега Петков во Скопје. Мислам дека и за новата бугарска влада приоритет е да продолжи со собствената реформска агенда и дека постои желба историјата да им се остави на историчарите, додаде Лирман. За најновиот развој на односите меѓу двете соседни држави, во светло на неодамнешната посета на председателот на владата на Бугарија на Скопје, како и за престојните активности во Софија, завчера телефонски разговарале председателите на двете земји, Стево Пендаровски и Румен Радев. И САД останува силен поддржувач за европската интеграција на Македонија. Во пресрет на заедничката седница со владата на Бугарија на 25 јануари во Софија, министерот за евроинтеграција Бојан Маричич и го представил на амбасадорката Кејт Брнс начинот на кој ќе се формираат и на кој ќе функционираат работните групи во рамки на новиот пристап со Бугарија, од кои се очекува да го придвижат процесот за надминување на отворените прашања, но и да бидат добра основа за зајакнување на соработката помеѓу институциите, граѓанскиот и бизнис секторите. Националниот интерес и културна меморија е нешто што се градело низ вековите и не може да го узурпира или дефинира само една генерација, мета професорката Гордана Силјановска-Давкова. Во пресрет на заедничката седница меѓу македонската и бугарската влада, Силјановска на трибина на ВМРО ДПМН е истакна од и Македонија мора да се води од националниот интерес и принципот на реципроцитет во преговорите со Бугарија, со заштита на јазикот, идентитетот и македонското малцинство.
Ние пишуваме во Уставот и сите ни се смеат дека немаме територијални претензии кон соседите и дека нема да се мешаме во нивните внатрешни работи. Да ве подсетам, првиот амандман на Уставот беше амандманот 1, кој 92 година далечната, дека Република Македонија нема територијални претензии кон соседните држави. Нема подобро фройдовско признание од барањето за ова за присуството на малцинство во Грција и во Бугарија.
Во однос на работата на Мешовитата комисија за историски прашања, која е петтата работна група што е најавија Ковачевски и Петков, Силјановска се сомнева дека таа ќе продолжи да функционира со сегашниот состав, бидејќи како што вели, шановите се соочуваат со притисоци, а политиката и диктирана науката. Според Стефан Андоновски од ВМРО ДПМН, македонската власт е немнабљудувач, додека Бугарија го диктира процесот на преговарање и користи тактика на убедување македонската власт да направи отстапки за промена на уставот на штета на националните интереси.
Треба да забележиме дека Кирил Петков како премиер на Бугарија е оној кој го води процесот на преговарање, оној кој ја диктира агендата, оној кој ги диктира прашањата кои што ќе се дискутираат, оној кој ги диктира комисиите кои што ќе бидат формирани, кој ќе учествува во нив, мандатот и прашањата кои што ќе треба да се затворат, како и роковите. Од нашата страна, нашите власти се однесуваат како да се или неми наблюдувачи или независни аналитичари, без воопшто да имат било каков ефект внатре во учеството.
реагирао СДСМ, наместо лажни конструкции и рециклирани обвинувања на трибината на ВМРО-ДПМН, требаше да се појави Мицковски и да каже што зборувал на средбата со Кирил Петков и дали му ги постави прашањата кои ги нарачуваше од медиумите, прашуваат од СДСМ. Предходно примерот Ковачевски кажа оти во разговорите со Бугарија ќе се почитува резолуцијата за црвените линии без да се наштети на македонските национални интереси. Прашањето за вметнување на бугарското малцинство во македонскиот устав, премиерот вели дека е процедура на уставни измени која трае, а доколку дојде до тоа, ќе се прави низ диалог и широк консензус во земјава. Во Конгресот на САТ е покренета резолуција за прогласување на септември оваа 2022 за месец на македонското американско наследство и за славење на македонскиот јазик, историја и култура на македонските американци и, како што е објавено, нивниот неверојатен придонес за Соединетите Американски држави. Оно што е интересно е дека во образложението на резолуцијата е дадена целата историографија на придонесот на македонската заедница за САД и печата што таа го ставила во оваа држава, поради што треба да се слава нивниот јазик, култура и постигнувања. При тоа има многу факти кои ја прават појасна за нас сликата за нашите селеници во САД, вклучувајќи го и тоа дека тие бројат околу 500.000 и дека првиот македонец таму стапнал околу 1492 година. ВМРО-ДПМН е денеска во собранието ќе го достави предлогот за укинување на техничката влада која оди со барањата за предвремени парламентарни избори. Овладачката СДСМ вела дека не ги доведуваат во прашање измените, но за нив е нечесно, зашто барањето е врзано со предвремени избори. Портпаролот на СДСМ Богдан Какузевска вели:
„Јас би посочила неискрената намера каде може да ја забележиме на ВМРО-ДПМН е дека тоа е партијата која што во изминатиот период, ако се сеќавате, ги блокираше предлог измените во изборниот законник во однос на една изборна единица со околу 3000 амандмани, а деновиве гледаме дека тоа е партијата која што со притисоци и со закани, со уцени се обидува и да врши притисок врз помалите партии кои што се во коалиција со СДСМ. СДСМ уште еднаш повторува дека е против предвремени парламентарни избори.
Важно е да се напомени дека парламентарното мнозинство е стабилно и тоа се покажа и при изборот на владата и сметаме дека конечно по 15 години една влада треба да го издржи мандатот од 4 години, потенцира Кузевска. Димчо Арцовски, портпарол на ВМРО-ДПМН, напрес обвини дека СДСМ и премиерот Ковачевски избегнуваат избори поради страх од пораз.
Доколку сметаат дека се толку сигурни во победата, еве може да го прифатат и да го изгласат, а во однос на една изборна единица, ние како што рековме, подготвени сме да разговараме за тоа прашање, бидејќи ние сме чесни во намерите, не сме како СДСМ и владата да ги манипулираме помалите партии, затоа си го кажавме јасно и гласно нашиот став.
Против градоначалникот на Охрид Кирил Песаков ќе биде поднесена и кривична пријава за прекршување на задолжителната самоизолација по тестирање за COVID-19, дознава Телма. Песаков на водици без заштитна маска присутствуваше на одбележување на христијанскиот празник во Охрид. Притоа се сретна и со амбасадорот Дејвид Гири, а беше на литургија со председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Митковски. СВР Охрид во координација со Центарот за јавно здравје презема мерки и активности за расчистување на случајот, пошто ќе биде поднесена соодветна пријава, соопштија од МВР. По информацијата на порталот А1 ОНМК, кој набрзо се расширила низ Охрид, граѓаните веднаш побарале термини за тестирање. Пецаков во изјава за порталот истакнал дека немал никакви симптоми, а се тестирал заради патување во Банско. Градоначалникот Пецаков под 2 дена го повторил тестот и добил негативен резултат. Од Државниот здравствени санитарен инспекторат потенцираат дека без разлика од која причина се прави тестот и без разлика дали се работи за симптоматски или асимптоматски случај, резултатот се чека во самоизолација. По ова Пецаков најави кривична пријава за клевети и несовестно работење за директорка на Државниот санитарен и здравствен инспекторат Ирина Бухова и целиот менеджмент на инспекторатот заради изнесување на заштитени здравствени податоци во јавност. Министерството за здравство информира согласно податоците од Институтот за јавно здравје дека во последните 24 часа направени се 5604 тестови, а се регистрирани 1424 нови случаи на COVID-19. Најмногу заболени има во Скопје, вкупно 790, следува Битола со 92 и Куманово со 57. Од вкупниот број на позитивни, регистрирани се 214 реинфекции. Регистрирани се 1083 оздравени пациенти. Во текот на изминатите 24 часа има 15 починати лица, ал мој термин пријавени се 5 починати лица. Од купниот број на починати, 3 лица се целотно вакцинирани.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.